Dobré ráno, bratři a sestry, milí hosté. Dnešní shromáždění zahájíme společným zpěvem písně číslo 18 z našich kancionálů. Píseň číslo 18. Chci tě vyvyšovat, můj Bože a králi, tvému jménu dobrořečit na věky a navždy. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit na věky a navždy. Veliký je Hospodin a nejvýš chválihodný, jeho velikost nelze vyzpytovat. Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy. Tvoje velebnost je důstojná a slavná. Chci přemýšlet o tvých divuplných dílech. Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích. I já budu vypravovat o tvé velikosti. Budou šířit vše, co připomíná tvoji velkou dobrotivost. Budou jásat, jak jsi spravedlivý. Hospodin je milostivý, plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný. Hospodin je ke všem dobrotivý. Nade vším, co učinil, se slitovává. Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí. Ať hovoří o tvém slavném králování, ať promluví o tvé bohatýrské síle, aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a slávu a důstojnost království tvého. Tvoje království je království všech věků. Tvoje vláda přečká všechna pokolení. Bylo ze žalmu 145. a teď je čas ke společným modlitbám. Povstaňte, prosím. Děkuji ti, Pane Bože, za to, že nás chceš vést, že toužíš po obecenství s námi a prosím tě za to, aby si nám dával citlivost na tvoje vedení. Tu citlivost a pokoru, abychom se ti nevzpouzeli. Amen. Posaďte se, prosím. Mám tu řadu oznámení. To první je tedy, že v předsálí na stole je stále ještě ten arch s možností objednat knížku o bratru Adlofovi a společné čtení. Děkujeme za všem, kteří se zúčastnili úklidu a kteří připravovali sborový den i seniorátní den minulou sobotu. Sestra Lenka Novotná na vlastní žádost vystoupila ze sboru. Děkuje všem, kteří ji vedli a modlili se za ní. 18.11. po shromáždění bude setkání starší generace a přátel spojené s obědem na téma a bude to na téma voda, zdroj života. 25.11., tedy týden potom, se chystá turnaj ve stolním tenise. Mělo by být už příště něco vyvěšeno na nástěnce. Bližší informace bude určitě mít někdo z mládeže. Já vím zatím jenom tolik, že to bude 25. a někdy po obědě. A 16. a 17.11. proběhne ukládání broučků. A ještě měl nějakou informaci bratr Pelikán, prosím.
Tak nejenom já, my přicházíme s manželkou. Chceme vás informovat o tom, že se chýlí ke konci další seriál manželských večerů a tento seriál je zakončen takovým společným večerem. Poprosím manželku, ať teda řekne nějaké podrobnosti o tom.
No, ten večer je v podstatě jakoby slavnostní zakončení a ochutnávka, nebo o co jde pro pozvané páry. Takže jsme vám chtěli říct, kdybyste měli zájem se jako manželský pár zúčastnit dalšího běhu nebo jednoho z dalších běhů těch manželských večerů, tak jste srdečně zváni na ten večer poslední z tohohle běhu a ten se koná 27. listopadu, to je úterý, 7 hodin večer. Pokud byste měli zájem, tak buď nás kontaktujte dnes, anebo myslím, že pravděpodobně tady nebudeme příští neděli, tak na nástěnce bude takováhle kartička a tam je kontakt, na který se můžete přihlásit. Ten počet je zapotřebí, abychom věděli, kolik večeří máme objednat.
Jenom doplním, že ty večery se konají v Solnici, v České ulici, v prvním patře. A to je tady taky napsané pozvánce. A obsahem toho seriálu, těch manželských večerů, je vlastně získávat a naučit se zacházet s určitými nástroji, které mají za cíl naše manželství posunout k lepšímu. Tak děkujem.
Dobrý den, já se musím připomenout s některými termíny, které nás čekají v nejbližší době. Za prvé za 14 dní bude sbírka na celocírkevní diakonii v rámci dne diakonie vyhlašovaného Radou církve bratrské. Tak to připomínám. A na nástěnce potom bude vyvěšen tenhle harmonogram tak s klíčovými daty, které se týkají hlasování o opravě předního domu. Tak jenom připomenu některé. V neděli 18. listopadu bude poslední setkání, kterému říkáme pracovně workshop. Bude to poslední setkání, kde budu já prezentovat fázi, ve které v rámci přípravy jsme. Mělo by to být v předním domě od 17 hodin. Chtěl bych tam mluvit i o finanční situaci, finančních zdrojích a dalších aspektech té stavby. V sobotu 8. prosince bude celosborová, řekněme, schůze, na kterou bychom rádi pozvali i hosty našeho sboru a kde budou prezentovány obě varianty opravy předního domu. A variantu novostavba bude prezentovat autor návrhu, architekt Vaněček. Takže prosím, je to sobota odpoledne, ale prosím, abyste si na to udělali čas. A v neděli 16. prosince na mimořádné celosborové členské schůzi proběhne hlasování o variantě novostavba. Děkuju.
Já bych chtěla jenom poprosit, kdo by chtěl znovu odbírat život víry v příštím roce, nebo kdo by chtěl nově odbírat život víry v příštím roce, jestli by se mě alespoň přihlásil. Jinak bude to předplatné, bude stát 398 korun, je to stejně jako loni. A já budu za 14 dní a potom až do Vánoc budu v Besíce, takže bych byla ráda teď dneska nebo za týden, kdybyste mi, nemusíte mi dávat ty peníze, ale jenom mi aspoň řekli, jestli ano nebo ne. Děkuju.
Děkujeme. Prosil bych teď o slovíčko dětem.
Ahoj děti, ahoj. Tak to je dobře, že vás je tady víc. Tak děti, já vám ukážu obrázek jednoho muže, kterého asi neznáte podle toho obrázku. Podívejte se. Ale ty, no, znáš toho pána? Neznáš. Ale to nevadí, vůbec to nevadí, protože vy určitě znáte knížku, kterou napsal. Napsal takovou knížku, kterou mohou číst velcí i malí. A taky to hned napsal na první stránku, že to je knížka pro malé i velké a že se jmenuje Broučci. Tak děti, určitě, kdo jste to slyšeli tu knížku, komu to rodiče četli, tak se na to určitě pamatujete, na Broučka, který byl, pamatuješ se? No vidíš to, výborně. Tak ten Brouček byl zpočátku neposlušný, děti, to všichni dobře víme, ale on to poznal, litoval toho a už to potom nedělal. Opustil ty věci, co dělal. On nejdřív udělal nešťastným sebe a ostatní lidi okolo sebe, ale potom se změnil. A určitě znáte i ostatní, kteří vystupují v tom příběhu, maminku, tatínka, kmotřička, kmotřičku, Janinku a v neposlední řadě i Berušku. Beruška se Broučkovi moc líbila, to si určitě pamatujete, kdo jste to četli. Ty si to pamatuješ, že jo? Ale rodiče mu nechtěli Broučkovi Berušku dát. A víte proč, děti? Prosím. Ne, on byl, nechtěli mu ji dát, protože byl neposlušný. A tak to se báli rodiče mu dát. Ale Brouček se změnil a nakonec si Berušku vzal. Ano. A ten Jan Karafiát, děti, to byl velice plodný autor, věrný služebník Pána Boha i napsal jednu knížku, která se říká cizím slovem katechismus. Je to taková malá knížečka, ale jsou tam všechny důležité věci z naší víry. A Hned na první stránce je takovýto obrázek. A já vám to přečtu, co tam je napsáno. Hned na první stránce píše, je tam vždycky otázka a odpověď. Co je tvým jediným potěšením ve smrti i v životě? Mým jediným potěšením v životě i ve smrti je to, že nepatřím sám sobě, ale že náležím svému věrnému spasiteli Ježíši Kristu. On mě vykoupil svou drahou krví ze všech mých hříchů a tak mě ochraňuje, že bez vůle mého nebeského Otce mi nemůže ani vlásek spadnout z hlavy. A všechno, ať se děje cokoliv, musí mi sloužit ke spasení. Proto mě ujišťuje svým svatým duchem, že mě jednou vezme k sobě a zatím ve mně vzbuzuje den ode dne upřímnější touhu, abych všechen čas svého života prožíval v jeho cti. Tak, to je ten první obrázek, děti, jak jsme v Boží ruce, jak ten, kde je u Pána Ježíše v bezpečí v jeho ruce. A potom hned na druhé stránce se píše, a jak jsi získal toto své jediné potěšení? Toto své jediné potěšení jsem získal působením Ducha Svatého. On mi v Písmu svatém ukázal a ještě mi ukazuje. Za prvé, jak je můj hřích velký. Za druhé, jak jsem z něho vykoupen. A za třetí, jak mám za takové vykoupení Pánu Bohu vděčně žít. Tak vám tady, děti, ukážu ten druhý obrázek. Tady je to na prvním obrázku to špinavé černé srdce bez Pána Ježíše, plné hříchu. Na tom druhém obrázku je kříž Pána Ježíše. A na tom tím obrázku je očištěné srdce. A takový člověk, děti, takový potom, když se stane křesťanem, a má tohle očištěné srdce, tak chce Pánu Ježíši dělat radost a jeho život se změní a chce dělat Pánu Ježíši radost. A nezáleží na tom, jestli je malý nebo velký. Radost můžeme dělat Pánu Bohu malý i velcí. A vy, když jste malí děti, tak můžete dělat radost svým rodičům docela obyčejnýma věcma. Máte někdo nějaký nápad, čím byste mohli udělat rodičům radost? Nemáš. Marečku, no. Tak děvčata třeba, když pomůžou mamince utřít nádobí, nebo kluci, když pomůžou tatínkovi podržet nářadí, když něco opravuje. No, něco tě napadlo? Že může jít do práce, no to je taky pomoc, určitě. Ale někdy stačí docela obyčejné věci, třeba když mamince poděkujete za dobrý oběd, který uvařila a který dal tolik práce a dáte jí za to pusu. A určitě byste přišli na mnoho jiných věcí. A potom, když trošku povyrostete a budete chodit do školy, tak uděláte Pánu Bohu i svým rodičům radost, když se budete plně učit a nezanedbáte nic z toho, co do vás Pán Bůh vložil. Využijete všech těch darů, které jste od něho každý dostali. A potom, když ještě víc vyrostete a už budete dospělí, tak uděláte velikou radost Pánu Bohu, když si budete hledat, stejně tak jako brouček, když to bude Boží vůle, děvče nebo chlapce, který se bojí Pána Boha, tak s tou bude mít Pán Bůh velikou radost. A tak děti, ten Jan Karafiát nám v těch svých broučcích napověděl, stejně jako ty jak máme žít, stejně tak jako ty broučci. Oni poslouchali Pána Boha a dělali mu radost tím, že věrně plnili to, co měli dělat, ty broučci svítili. A tak i my oslavíme Pána Boha, když ho budeme poslouchat a každý tam, kam jsme postavení, ať jsme malí nebo velcí, budeme dělat to, co se Pánu Bohu líbí. A děti, tady vám, tady máte každý děti potom jednu omalovánku a ten katechismus od Jana Karafiáta.
Děkujeme. Budeme teď společně zpívat píseň číslo 295. Píseň číslo 295 a po písni děti mohou odejít do besídky. Máte sebou Bibli, můžete si ji teď otevřít v knize proroka Jeremiáše ve 32. kapitole.
Takže kniha proroka Jeremiáše, 32. kapitola, čtu podle překladu 21. století. Nadepsáno, kup si pole v Anatotu. Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina v 10. roce vlády judského krále Sidkiáše, což byl 18. rok Nebukadnezarův. Vojsko babylonského krále tenkrát obléhalo Jeruzalém a prorok Jeremiáš byl uvězněn na strážním nádvoří v paláci judského krále. Uvěznil ho tam judský král Sidkiáš. Obvinil ho, jak se opovažuješ prorokovat, že prý tak praví Hospodin, hle, vydávám toto město do rukou babylonského krále a ten je dobude. Ani judský král Sidkiáš Babyloňanům neunikne, ale jistě padne do rukou babylonského krále, se kterým bude mluvit tváří v tvář a spatří ho vlastníma očima. Ten odvede Sidkiáše do Babylonu, kde zůstane, dokud si ho znovu nevšimnou, praví Hospodin. Prý, budete-li bojovat proti Babyloňanům, nezvítězíte. Jeremiáš řekl, dostal jsem slovo Hospodinovo. Hle, přijde za tebou Chanámel, syn tvého strýce Šáluma, a řekne, kup si mé pole v Anatotu. Jako příbuzní na něj máš předkupní právo. Potom za mnou na strážní nádvoří podle Hospodinova slova přišel můj bratranec Chanamel a řekl mi, koupil bys mé pole v Anatotu v kraji Benjamin? Jako příbuzný na něj máš nárok a předkupní právo. Kup si ho. Věděl jsem, že je to slovo Hospodinovo, a tak jsem to pole v Anatotu od svého bratrance Chanamela koupil za 17 šekerů stříbra. Podepsal jsem kupní list, zapečetil a před přizvanými svědky jsem na vahách odvážil stříbro. Potom jsem ten zapečetěný kupní list s podmínkami a ustanoveními vzal a spolu s jeho nezapečetěným opisem jsem ho předal Báruchovi, synu Neriáše, syna Machsejášova. Učinil jsem to v přítomnosti svého bratrance Chanamela, v přítomnosti svědků, kteří ten kupní list podepsali, a v přítomnosti všech židů přísedících na strážním nádvoří. V jejich přítomnosti jsem Báruchovi uložil. Tak praví Hospodin zástupů Bůh Izraele. Vezmi tyto listiny, zapečetěný kupní list i jeho nezapečetěný opis, a vlož je do hliněné nádoby, aby zůstaly nadlouho zachovány. Neboť tak praví Hospodin zástupů Bůh Izraele. V této zemi se znovu budou kupovat domy, pole i vinice. Poté, co jsem ten kupní list předal Báruchovi, synu Neriášovu, modlil jsem se k Hospodinu. Ach, Hospodine, pane můj, ty jsi svou velikou mocí a vstaženou paží učinil nebe i zemi. Pro tebe nic není nemožné. Prokazuješ milosrdenství tisícům pokolení, ale vinu otců splácíš i jejich potomkům. Jsi veliký a mocný Bůh. Máš jméno Hospodin zástupů. Jsi veliký ve svých záměrech a mocný ve svých činech. Nespouštíš oči z cest všech lidí, aby z každého odměnil podle jeho jednání, tak, jak si za své skutky zaslouží. Konal si znamení a zázraky v Egyptě a konáš je dodnes v Izraeli i mezi všemi lidmi. Tak jsi získal jméno, které stále máš. Vyvedl jsi svůj lid Izrael z Egypta znameními a zázraky, mocnou rukou, vstaženou paží a uprostřed veliké hrůzy. Dal jsi jim tuto zemi, o níž si přísahal jejím otcům, že jim ji dáš. Zemi oplývající mlékem a medem. Když ale přišli a ovládli ji, neposlouchali tě a neřídili se tvým zákonem. Nic z toho, co jsi jim přikázal, neplnili. A tak si na ně přivedl všechno tohle neštěstí. Jen pohleď na ty obléhající náspy. Přitáhli k městu, aby ho dobili. Město padne mečem, hladem a morem do rukou Babyloňanů, kteří na něj útočí. Naplňuje se to, co jsi řekl. Vždyť to sám vidíš. Hospodine, pane můj, město padá do rukou Babyloňanů a ty mi přitom říkáš, kup si pole a před svědky zaplať za ně stříbrem. Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo. Hle, já jsem Bůh všeho stvoření. Je snad něco nad mé síly? Nuže, tak praví Hospodin, hle, vydávám toto město do rukou Babyloňanů a do rukou babylonského krále Nabukadnezara, který je dobude. Babyloňané, kteří na něj útočí, vtrhnou dovnitř a město vypálí. Spálí je i z domy, na jejich střechách mě lidé uráželi, když pálili kadidlo Bálovi a obětovali úlitby pro cizí bohy. Synové Izraele i Judy už od mládí jen páchají, co je zlé v mých očích. Ano, synové Izraele mě pořád jen urážejí tím, co vlastníma rukama dělají, praví Hospodin. Ode dne, kdy bylo vystavěno až do dnes, mi toto město bylo jen ke zlosti. Hněvali mě tak, že je musím vyhnat ze své přítomnosti. Synové Izraele i Judy mě uráželi vším tím zlem, které páchali. Oni, jejich králové, velmoži, kněží i proroci, všechen Juda i obyvatelé Jeruzaléma. Ukazovali mi záda, a ne tvář. Znovu a znovu jsem je chtěl poučit, ale neposlouchali a poučení nepřijímali. V domě, který se nazývá mým jménem, nastavili své ohavné modly a tak ho poskvrnili. V údolí Ben Hinnom také vystavili obětiště Bálovi, aby tam prováděli své syny a dcery ohněm jako oběť Molochovi. To jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl, že budou provádět takovou ohavnost a svádět Judu k hříchu. Říkáte, město padne mečem, hladem a morem do rukou babylonského krále. Toto však praví Hospodin, Bůh Izraele. Hle, znovu je shromáždím ze všech zemí, do nichž jsem je ve svém zuřivém hněvu a v hrozném rozlícení rozptýlil. Přivedu je zpět na toto místo a způsobím, aby žili v bezpečí. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby mě ctili po všechny dny. Pak bude dobře jim i jejich potomkům. Uzavřu s nimi věčnou smlouvu, že je nikdy nezbavím svého dobrodění. Do srdcí jim vložím, aby mě ctili, aby se ode mě už neodvrátili. S radostí jim budu prokazovat dobrodiní. Pevně je zasadím v této zemi celým svým srdcem a celou duší. Ano, tak praví Hospodin. Jako jsem na tento lid uvedl všechno to veliké neštěstí, tak na ně uvedu všechno dobrodiní, které jsem jim zaslíbil. A v této zemi, o níž říkáte, padla do rukou Babyloňanů, zbyla z ní pustina bez lidí a dobytka, nuže v této zemi se znovu budou kupovat pole. Budou se kupovat za peníze. Kupní list se bude potvrzovat podpisem, bude se pečetit a budou zváni svědkové v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma, ve městech Judy, ve městech na horách, ve městech podhůří i ve městech Negevu, neboť změním jejich osud, praví Hospodin.
Tak Jistě ten příběh, který jsme slyšeli, je významným proroctvím, které se týká Izraele. Ale já bych dnes byl rád, kdybychom se společně zamysleli nad něčím trošku jiným, nad trošku jinou stránkou toho příběhu. A to vlastně nad příběhem Jeremiáše, nebo nad částí jeho příběhu, kterou tam můžeme sledovat. Na začátku vidíme, že Jeremiáš není v situaci, kterou bychom mu mohli závidět. Je v obleženém městě, což už samo přináší nějaká omezení, hrozí to nedostatkem potravin, ten sice ještě v té době nenastal, až o něco později, ale ta omezení tam určitě byla. A navíc Jeremiáš sám je ve vězení, je v obleženém městě a uvnitř toho města ještě ve vězení, nebo aspoň bychom mohli říci ve vazbě. Není žádné celé sice, ale svobodně se pohybovat nemůže. Ten jeho pohyb je omezen na to nádvoří stráží při domě judského krále. Je to králův vězeň, osobní vězeň krále. A v téhle situaci, jako mnohokrát předtím a i potom, k Jeremiášovi Pán Bůh mluví. Ale tentokrát to není slovo, které by mělo být nějakým varováním nebo napomenutím pro Izrael nebo pro Judu, ale je to do jeho osobní situace. Dává mu velice konkrétní instrukce o tom, co se stane a co má v té situaci udělat. Je to taková praktická rada, která se týká, mohli bychom říci, soukromé záležitosti. Přijde za tebou tvůj bratranec a bude ti nabízet ke koupi pole. No a když se to potom stalo, skutečně tak Jeremiáš rozpoznal, že to bylo od Hospodina, že to bylo Boží slovo a zachoval se podle toho. Kupuje pole, před svědky tam předává tu kupní smlouvu a provádí tu finanční transakci, odvažuje to stříbro. Řekli bychom, v té době to byla běžná záležitost takového normálního života. Až na jeden drobný detail tedy, že běžně se takováhle transakce prováděla v městské bráně, to byl prostor, který byl proto určený, ale Jeremiáš se nemůže vzdálit z toho nádvoří, takže se to všechno děje tam a před svědky, kteří tam jsou. Jeremiáš tedy koupil pole od svého bratrance. No co je na tom, bychom řekli? Skoro to vypadá jako taková osobní vsuvka v té prorocké knize, takové, že tam vidíme, že Jeremiáš měl nějaké svoje osobní záležitosti. I my občas něco kupujeme. Nic na tom není a pravděpodobně se to do žádné knihy nikdy nedostane. Jeden rozdíl tu je, Jeremiáš to dělá na Boží pokyn. Kolikrát jste něco kupovali na Boží pokyn? Dobře, můžeme říci, byl to Boží prorok, tak mu Pán Bůh poradil i v jeho osobních věcech. Je tam ale taková nenápadná věta v tom 15. verši, která tu celkem běžnou záležitost staví do trošku jiného světla. V tom 15. verši je napsáno, toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Opět se v této zemi budou kupovat domy, pole i vinice. Ta úplně běžná věc, kterou Jeremiáš dělá, se stává něčím víc, dostává nový význam. A Jeremiáš tedy přijme Boží slovo pro sebe osobně, zachová se podle něj a potom se modlí. Máme tam zaznamenánu tu jeho modlitbu. Ve své modlitbě tam připomíná Boží jednání, jak Bůh jednal se svým lidem, také připomíná, jak Boží lid reagoval, jak se zachoval. A také tam připomíná to, co vedlo k té současné situaci, v které se nachází. Proto jsi na ně přivolal všechno toto zlo. Město bude vydáno do rukou Kaldejců, nebo Babyloniánů, jak je v tom překladu, z kterého četl Jiří. A úplně na závěr říká, ty, panovníku Hospodine, mi teď říkáš, kup si za stříbro pole a povolej svědky. Jakoby Jeremiáš v té modlitbě říkal, já chápu ty příčiny a následky, pokud jde o tvoje jednání s tvým lidem, ale nerozumím tomu tvému jednání se mnou. Ona bude válka a já mám kupovat pole? K čemu mi to pole bude? Navíc je to v rozporu s tím, co Jeremiáš celou dobu káže. Bude válka s Babylonem, mnozí budou zabiti, mnozí budou vystěhováni. Kdo by v takové situaci kupoval nějaký nemovitý majetek? Spíš naopak, to jednání toho Chanamela, toho jeho bratrance, vypadá rozumně. Prodat, co jde prodat, abych měl hotovost, ta se dá snadno přenášet a ukrývat, ale kdy se dá použít, buď na nákup jídla, nebo na nějaké vykoupení ze zajetí. Zjišťujeme tady zvláštní věc. Jeremiáš se zachoval podle Božího slova, kterému nerozuměl. Lépe řečeno, nechápal jeho smysl nebo jeho význam. Vidíme to z toho, že se na to dodatečně v té modlitbě vlastně ptá. No a jaká je Boží odpověď? Pán Bůh odpovídá Jeremiášovi jako jeho vlastními slovy téměř. Ano, toto město bude zničeno. Stane se to kvůli nepravosti mého lidu, kvůli hříchům, kterých se dopouštěli. Ale ve 36. verši je zajímavý obrat. Proto nyní toto praví Hospodin, Bůh Izraele, o tomto městě, o němž říkáte, že bude vydáno do rukou krále babylonského. A co následuje? Slovo, řekli bychom, naprosto nepochopitelné, neodůvodnitelné milosti. Já přečtu ten verš 37 až 41. Hle, já je shromáždím ze všech zemí, do nichž jsem je ve svém hněvu, rozhořčení a velikém rozlícení rozehnal. Přivedu je zpět na toto místo a usadím je v bezpečí. Budou mým lidem a já jim budu Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny, aby dobře bylo jim i jejich synům po nich. Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro. Do jejich srdcí dám bázeň přede mnou, aby ode mne neodstupovali. Budu se z nich veselit, z celého srdce a z celé duše prokazovat dobro. V té zemi je opravdu zasadím. Jak je tohle vůbec možné? Můžeme na tom vidět takovou ilustraci toho, co je vlastně Boží soud nad Božím lidem. Není to pomsta, ale kázeň. Cílem toho soudu není zničení, ale náprava a obnova. Tím nechci říci v žádném případě, že člověk nemůže být odsouzen Pánem Bohem definitivně, jednou pro vždy. Naopak, písmo předtím jasně varuje před touhletou možností. Ale na tomhle místě Pán Bůh ukazuje, že to není jeho konečný záměr, to zničení. Že pokud je to možné, tak jeho milosrdenství vítězí nad soudem. Že jeho myšlenky jsou o pokoji, nikoli o zlu. A že pokud dopouští zlo, tak je to krajní řešení, které nás, na které je dopouští tedy, nás má učinit schopnými přijmout to dobré od něho, které jiným způsobem přijmout odmítáme. Přečtu 42. až 44. verš. Toto praví Hospodin, jako jsem uvedl na tento lid všechno to veliké zlo, tak na ně uvedu všechno to dobro, které jsem jim slíbil. a budou kupovat pole v této zemi, o níž říkáte, je zpustošená, není v ní člověka ani dobytka, je vydána do rukou Kaldejců. Budou kupovat pole za stříbro, sepisovat listiny, zapečeťovat je, přivádět svědky v zemi Benjamínově, v okolí Jeruzaléma, v městech judských, v městech Vrchoviny, v městech Přímořské nížiny i v městech Negebu, protože jejich úděl změním, je výrok Hospodinův. Nemělo by nám uniknout, jak už jsem to naznačil na začátku, o kom tady Pán Bůh mluví, když říká tento lid, Izraelci a Judejci, je to tam několikrát, se to tam opakuje v té boží řeči. A není úplně samozřejmé, že si tohleto veliké boží milosrdenství můžeme vztahovat i na sebe. Řekl bych, je to možné jenom takový v uvozovkách druhý díl boží milosti, že totiž tu záchranu, to dobro, které slíbil, jak tam říká, svému lidu, můžeme přijmout i my z pronárodů. My, kteří jsme vůbec nebyli lid. Vraťme se ale k té nepřímé Jeremiášově otázce. Všechno bude zničeno, možná tu vůbec nebudeme žít a ty mi říkáš, abych si koupil pole. Dostává Jeremiáš vlastně odpověď? Myslím, že dostává, i když možná ne úplně přímou. Protože to, že si nějaký Jeremiáš koupil pole, je svědectví. Nebo chcete-li znamení. Je to znamení, které ukazuje právě na to slovo o milosti. I když vás teď čekají těžké věci, tak to není konec. To není definitivní. Zatím je ještě něco. A je to něco dobrého. Co si z tohoto Jeremiášova příběhu můžeme v uvozovkách odnést? Co si můžeme odnést my? To první, bych řekl, svědectví, že to je svědectví o božím nepomíjejícím zájmu o nás. Ten častokrát v písmu popisovaný, stále se opakující cyklus toho božího jednání, lidské nevěrnosti, božího varování a lidské tvrdošínosti, tak ten se netýká jenom starozákonního Izraele. Týká se i nás. A přesto ten boží zájem o nás trvá. To druhé bych řekl, že je svědectví o božím milosrdenství. Ano, Pán Bůh na svůj lid dopouští soud, pokud je to potřeba. Ale na tomto místě už přitom říká, není to jenom na tomto místě. Když se podrobíte, nebude to pro vás tak zničující. To třetí bych řekl, že je významné svědectví o tom, jak člověk, který důvěřuje Bohu, nakládá s božím slovem. Jeremiáš rozpoznal boží řeč a zachoval se podle ní. Rozpoznal boží slovo a zachoval se podle něj. A teprve potom se jakoby mimochodem z té jeho modlitby dozvídáme, že nechápal smysl. Nevěděl, proč to od něj Pán Bůh chce. Přesto to ale předtím bez námitek udělal. Možná, že i pro nás by tohle bylo leckdy dobré, snažit se to boží slovo nejdřív žít a pak teprve usilovat mu v uvozovkách plně porozumět. Proč? K tomu se dostávám v tom čtvrtém a posledním bodu. Pán Bůh totiž může chtít, abychom něco udělali, lépe řečeno, abychom jednali podle jeho slova, i když ne vždycky chápeme smysl. Protože i v našich životech to může být tak, že to naše jednání má být znamením pro naše okolí. Že má být znamením naděje do boží budoucnosti. Naděje, která ukazuje za to, co je vidět nebo co lze očekávat. Takovým to naše jednání, že má být takovým ukazatelem k tomu, co je zatím neviditelné, ale velice dobré. Mám podezření, že do takových situací se dostáváme častěji, než si myslíme. Budeme teď společně zpívat píseň číslo 461. 461.
Thank you.
jsem tady vzkaz od bratra Bronislava Jonšty, kterého mnozí znáte, že by se rád rozloučil se sborem, že od příští neděle bude již v Horní Suché natrvalo. Děkuju za ten vzkaz. Je teď čas ještě ke společným tichým i hlasitým modlitbám, prosím. Kdo můžete, povstaňte a kdokoliv se může modlit. Sám Pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. Posaďte se, prosím. A naše shromáždění zakončíme společným zpěvem písně číslo 64. Píseň číslo 64.